Преди да се молим, ще прочетем един текст от Божието Слово и върху него ще размишляваме. Като насочим вниманието си на това, което казва Исус, ние започнахме да разглеждаме Неговата проповед и блаженствата, за които Той говори, т.е. за нашия християнски характер. И тук има един интересен пасаж, който е понякога припъни камък за някои християни или пък е текст, който не може да бъде разбран в пълнота, но не бих искал да го прескочим, защото е Божие Слово и е нещо важно, което трябва да знаем. А именно Евангелието от Матей 5 глава 17 до 20 стихове. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Амин. Когато разглеждахме блаженствата, то ние разбрахме, че Исус говори за нашия християнски характер, както и за влиянието, което той има върху света. И този наш характер носи така някакси плода на добрите ни дела. Когато имаме християнски характер, това се разбира и това се вижда от делата, които ние имаме и се разбира от хората, които са около нас, тези, които живеят около нас. Те са тези, които виждат добрите ни дела. Исус казва, че когато виждат добрите дела, така трябва да ги виждат, че да прославят нашият небесен Отец, който е на небесата. Исус обаче продължава темата за правдата, която е съобразена с Божият нравствен закон. Тук той говори за закона. Тази наредба трябва да надвишава човешката правда и той упоменава дори правдата на тези, които пазят закона, на книжниците, на фарисеите. И затова е важно да знаем какъв е Божият закон и как Исус се отнася към него. Когато разглеждаме този въпрос, ще разберем какво е отношението между Новия Завет и Стария Завет, между Евангелието и закона. И този пасаж може да бъде разделен на две части. Христос е законът и християнинът е законът. Как се отнася Христос към закона и какво е нашето отношение като християни към закона. Днес ще разгледаме първата част. Христос и закона. Следващия път, ако ни подари Господ време, ще се опитаме да разгледаме и втората част. Първо виждаме как Исус убеждава учениците си тук в първите стихове, че Той не е дошъл да разруши закона и пророците. Тоест, целият Стар Завет или някои части от него, Исус не е дошъл да ги отхвърли или да ги разруши. Със сигурност някои хора тогава, със сигурност някои хора и днес си мислят и учат точно това, като се вземат за доказателство или отправят доказателство някои епизоди от Божието Слово относно отношението на Исус, примерно към съботния ден. И как и какво прави той в този ден и си вадят генерални заключения за неговото отношение към целият закон. Свидетелите обаче на Исусовото учение тогава несъмнено са се питали какво е това, което Исус говори, какво е това учение, което Исус носи, което Исус поставя. Какъв е неговият авторитет? Има ли някакъв нов авторитет, който така се установява на земята? И какво е отношението между авторитета на Исус и авторитета на Моисей? Защото по времето, когато Исус живее на тази земя, Божият народ така много сериозно гледа назад във времето и гледа на това, което Моисей е казал и се опитва да спази това, което Моисей е казал. Моисей казва това, което Господ му е казал. Или законът на Господа даден на Моисей. В Новия Завет виждаме, че Исус говори обаче с собствената си власт. Тук, когато разглеждаме неговия живот, неговото дело, неговото учение, виждаме, че той говори с собствена власт. Той не говори с власт, която взаимства някъде от старозаветно време. Той се служи с една формула, която не е използвана от нито един древен пророк. Единствен Исус казва думите: истина, истина ви казвам. Или истина, истина аз ви казвам. Аз ви казвам тази истина. Това е моят авторитет. И моят авторитет тежи на това, което аз казвам. Той говори от свое име, той говори със своя авторитет. И сега, поставя ли Исус своя авторитет над този на закона? Това е големият въпрос. Дали кой стои на по-високото място? Авторитетът на Исус или авторитетът на закона, Словото на Бога? Исус дава отговор. Да не мислите, че съм дошъл да разруша. И той казва нещо, което е много ясно. Той казва: аз съм дошъл, за да изпълня. Или той не анулира и не отхвърля, а изпълнява в един нов смисъл това, което е казано в закона, това, което Бог е казал с Неговия глас. И за да разберем какъв е този нов смисъл, то трябва да се припомним какво съдържа закона в Стария Завет. Някой може да каже: ами не интересува закона. Законът беше до тогава, законът вече днес въобще трябва да бъде отхвърлен. Ние обаче трябва да бъдем доста добре запознати с това, което ни казва Божието Слово, и да направим тази съпоставка, защото виждаме, че Исус е този, който не отхвърля, а Исус е този, който изпълнява. И така, припомняме си какво съдържа Старозаветния закон. Стария Завет съдържа едно доктринално учение, речено Тора или закон, което е едно божествено наставление. Божествено наставление за това как хората трябва да живеят, как хората трябва да се отнасят, или божествено наставление, което ни дава стария човек като постановление за Бога, като постановление за човека и като път за спасението. Това го има в Стария Завет. В неделя вечер брат Стефко говори и направи един чудесен паралел между Старият и Новия Завет. Нали, Стария Завет е казано това, обаче в Новия Завет това, което се припокрива и това, което се изпълнява. Или всички велики библейски доктрини са там. Всички библейски доктрини можем да ги намерим там, но това е все пак едно частично откровение, което Исус изпълнява изцяло. Това е важното, което трябва да знаем. Има нещо, което е дадено, има нещо, което Исус изпълнява в своята цялостност, като го довежда до изпълнение в своята личност, в своето учение и в своето спасително дело. Или той е този, който завършва това, което е предсказано. Евреи 1 глава, 1 и 2 стих, авторът на книгата Евреи ни казва това. Ще ми помогнете ли? Там. Добре. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Или в края на тези дни Господ говори чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Господ говори във всяко едно време. Обаче в времето той поставя един наследник на всичко. Той поставя Сина, който изпълнява всичко, и което е дадено като глас от Бога. Някои от богословите дават следното определение. Стария Завет е, казват, Евангелието като една цветна пъпка. Новият Завет е Евангелието като един разцъфнал свят. Или Стария Завет представя плана на Бога, но някакси има нещо скрито, има нещо забулено, има нещо, което е неизпълнено. Не, че не е важно това, което Бог казва, но то не е напълно изпълнено. Или Стария Завет е Евангелието, което представлява едно стъбло, а Новия Завет е Евангелието, което представлява един пълен клас. Нещо, което е завършено, нещо, което Бог е определил да стане, и то се случва. На второ място Стария Завет съдържа едно предсказващо пророчество и голяма част от него се отнася до Месия. Или едното от нещата, което съдържа Стария Завет, това е доктриналното учение или законът, заветът, който съдържа всички библейски доктрини, касаещи Бог, човека и спасението. Но съдържа и пророчество за Месия, който ще дойде. И Исус изпълнява всичко това. Исус изпълнява това, което е казано, това, което е предсказано. Ние виждаме, че то се сбъдва. Евангелието от Марк, 1 глава, 14 и 15 стихове. А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Времето се изпълни, каза Исус. Нещо, което е казано, нещо, което Бог е казал, то вече се изпълни. И вие имате право на избор. Покайте се или може да направите нещо и повярвайте в това, което ви се казва или това, което Бог казва и определя като път за спасение. И кулминацията на това изпълнение е неговата смърт на кръста, при което цялата религиозна система на Стария Съвет, т.е. свещеническото служение и жертвите, намериха своето съвършено изпълнение. Ето това е много важно ние да знаем. Кулминацията на изпълнението на това, което е казано в Стария Завет, се изпълнява именно в смъртната кръст на Господ Исус Христос. И от този момент нататък свещеническото служение и жертвите, наредбите за жертвите, намират своето съвършено изпълнение и от този момент церемониите престават. Затова ние днес не ги правим. Затова Исус не каза на своите ученици да ги правят и ние виждаме, че в Деяния на апостолите те не принасяха жертвите или те не правиха това, което стриктно не спазваха това, което правиха до този момент или продължаваха да правят свещениците и хората, които все още бяха с затворените очи на новото или на новия завет или на новото време, което донесе Исус. Церемониите от този момент престанаха, завесата на храма се раздра на две при смъртта на Господа и достъпът на човека до Бога беше вече освободен или човекът можеше спокойно да търси Божието присъствие всеки сам за себе си, без да е необходимо да се изпълняват някакви церемонии. Или значението им е потвърдено изцяло. Те са сянка на това, което трябваше да се случи. Всички тези церемонии, всички тези жертвоприношения бяха сянка на това, което трябваше да се случи, важното, което трябваше да се случи, а това е смъртта на Господ Исус Христос на кръста. Или същността принадлежи на Христос. Апостол Павел в Колосяни 2 глава 16 и 17 стих ни казва също нещо, което потвърждава това. И тъй, никой да не ви осъжда за това, което едете или това, което пиете, или за нещо относно някой празник или новомесече или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово. Или Христос затваря всичко, Христос завършва всичко. На трето място Стария Завет съдържа и етични наставления, нравствения закон на Бога. Ние го намираме и виждаме, че той е добър. Всичко това, което Бог казва, то е за добро на човека. И нравственият закон Господ държи да се спазва. Обаче тези нравствени наставления, отчитайки в старозаветната история, пък и в Новия Завет, ние виждаме, че те постоянно са нарушавани и често са неразбирани, но по-често са нарушавани. Те продължават да се нарушават днес от всеки човек. Исус обаче изпълни всичко, що е право. Исус изпълни и този закон. Той не беше намерен в никакво престъпление. Той не беше намерен в никакъв грях. Не можеше да бъде упрекнат за никакъв грях. Той се покори и не наруши нито една нравствена заповед, която Господ беше дал в Стария Завет. Матея 3 глава, Евангелието от Матея 3 глава, 15 стих, се казва Исус в отговор рече: остави ми сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Да изпълним всичко, що е право. Или той се покори на Йоан Кръстител, или по-точно се покори на Бога, като даде възможност на Йоан Кръстител да го кръсти в вода. Да изпълня всичко, което е право, всичко, което е казано, всичко, което Бог е казал. И това е един така много добър пример, който ни дава Исус на покорство, защото когато говорим за водно кръщение, ние разясняваме, съвсем скоро ще провеждаме водно кръщение и в неделя, ако Господ ни подари живот и здраве, ще разясняваме какво означава водното кръщение, защото е важно да знаем, важно е да си го припомним, важно е за тези, които не са чули, важно е за тези, които са чули да го знаят, важно е за тези, които ще вземат да знаят какво правят и да направят нещо, което е правилно съгласно Божието Слово. И това е един чудесен пример тук. Исус нямаше нужда да се посвещава. Исус нямаше нужда да предава живота си и сърцето си на Бога. Той самият беше Бог. Исус не можеше да приеме Йоановото кръщение, което беше за прощение на греховете, защото по никакъв начин той нямаше грях. И на него не му беше необходимо да приема водно кръщение в река Йордан. Той каза: остави ме, защото така е прилично да изпълним всичко, що е право. Или той показа едно покорство, съвършено покорство към Бога и примахна всичко това, което имаше като съмнение. А в същото време не примахна нищо, което е в старозаветно време, което Бог е казал, а казат, аз го изпълних или аз съм дошъл да го изпълня и аз ще го изпълня. И сега, когато разглеждаме всичко това, което Господ е казал и което Исус изпълнява, Исус въвежда нещо ново, е добре да знаем къде сме ние и какво трябва да правим. И апостол Павел ни дава много ясно разяснение, за да няма объркване и за да няма някакво отвърляне пък от наша страна на нещо, което е Божие, защото в крайна сметка това е доста опасно. Ние в неделя говорихме за това. Трябва да внимаваме как се отнасяме към Бога, особено трябва да бъдем внимателни да не би да се поругаем или да изкажем някакво съмнение или нещо, което е неправилно по отношение на Бога, защото Бог чува, защото Бог вижда и Бог не стои безучастен тогава, когато някой несправедливо хули неговото име или отвърля нещо, което е негово. Не трябва да бъдем в позиция на отвърляне, а трябва да бъдем в позиция на разбиране. И ние знаем, че това, което Бог е казал, то не се отменя. Много често така, много повърхностно разделяме и казваме, всичко, което е старозаветно, то се отвърля. Ние сме в Новия Завет. Ние живеем в новозаветно време. Ние сме новозаветни християни. Не интересува Стария Завет. Ама те са свързани. Няма как да го изолираш. Няма как да го махнеш. И затова, кое е правилното, което трябва да разберем? И апостол Павел ни дава едно разяснение. Ще прочетем няколко стиха, които той ни казва и ще направим едно общо заключение около тях. Римляни 10:4, 8:4 и Римляни 3:21. Понеже Христос изпълнява целта на закона да се оправдае всеки, който вярва, казва апостол Павел. Всеки, който вярва, се оправдава целта на закона. Понеже Христос, да, това е същия стих, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Пак трябва да се изпълнят исканията, но как и по какъв начин? И сега, и независимо от закон, се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. Или апостол Павел също казва, вижте, нещата са свързани. Не можеш така да сложиш една разделителна линия, да кажеш, нищо не ме интересува назад. Те са свързани. За да изпълниш нещо, което Бог е казал, трябва да се покориш на това, което той казва, независимо от това, че живеем в новозаветно време и имаме някакъв нов път или пък, ако го наречем, нов статут. Какво казва апостол Павел? Апостол Павел казва, че Христос изпълнява закона. Той изпълнява закона. И сега, ако спрем до тук, някой може да каже, ами той, що ми изпълни закона, вместо нас, това означава, че ние сме свободни във всичко. Ние в нищо няма какво да се подчиняваме. Ние имаме пълната свобода във всичко, което можем да правим. И ние не трябва да се подчиняваме на този закон, който Господ е казал. Но апостолът не иска да каже това. Напротив, апостолът не казва, че приближаването до Бога, нашето приближаване до Бога, става не чрез подчинение на закона, приближаването ни до Бога не става чрез подчинение на закона. Затова и така учат книжниците и фарисеите. Ето е голямата разлика. Не, приближаването ни до Бога става чрез вяра в Христос, защото самият закон свидетелства за тази блага вест. Това, което прочетохме в Римляни 3:21. Или Христос изпълнява закона, а ние се приближаваме при Бога чрез вяра в Христос и Неговото дело. Ние не се приближаваме при Бога чрез закона. Ето това е голямата разлика между Старият и Новият Завет. Стария Завет, хората се опитваха да се приближат при Бога, чрез изпълнението, наредбите, жертвоприношенията, всичко, което Бог е казал в закона. По този начин трябваше да се приближат. В Новия Завет ние се приближаваме чрез вяра. Тъй като Христос е този, който изпълни съвършенният закон и ние се обличаме с Неговата правда. Или законът е понятие, което изразява цялостното божествено откровение на Стария Завет. Нищо от него няма да бъде подминато или отхвърляно, казва тук Христос. Затова казвам, текстът е някак си труден. От една страна ние знаем, че не сме под закон. Христос е пълен закона, ние се приближаваме при Бога чрез вяра. От друга страна, Исус, самият Исус казва, истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Или Исус казва, законът действа в новозаветно време, по някакъв начин. Това иска да каже Исус. И той няма да премине, докато не премине тази земя. Докато не се изпълни целият. И това няма да стане, докато не премине небето и земята. Матея 24 глава 35 стих, пак Исус казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Или тези думи не са казани на празно, тези думи Исус не ги е изпуснал така, без да иска. Той е казал нещо, което е важно, нещо, което ще се случи, нещо, което трябва да знаем. И той казва, един ден небето и земята ще преминат и ще настъпи едно мощно новорождение на цялата Вселена. Всичко ще се обнови. Тогава самото време ще спре и тогава няма да имаме нужда от писаните думи на Божия закон. Тогава ще живеем наистина в различно измерение, в различно време. Няма да имаме нужда от написаните думи, защото всичко в закона ще бъде изпълнено. И затова няма нужда да ни е написано. То всичко ще има своят завършък. И така, в това време, ние ще изпълняваме и ще изпълняваме всичко, без никакъв проблем, без никакви пречки. Ще обичаме изцяло Бога, ще обичаме ближните си. Няма да имаме предизвикателствата и атаките на противника. Но днес, когато си мислим, и когато говорим за Божия закон, не трябва да се ограничаваме само единствено до церемониалните наредби и треби, които се извършваше в Стария Завет и извършваше свещеническото служение. Тези неща са си отишли. И самият Исус го потвърждава. Това си е отишло. Това можем категорично да кажем, защото Исус го казва в Евангелието от Лука, 16 глава, 16 и 17 стих. Законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието царство се благовества и всеки на сила влиза в него. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Ето тук отново, като че ли на пръв поглед, Исус поставя някакво противоречие. Той от една страна казва, закона и пророците бяха до Йоан. От друга страна той казва, ама по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Или той казва, закона ще действа, но вие имате привилегията. Ние имаме привилегията. Ние имаме привилегията, че той изпълни този закон и ние се приближаваме при Бога не чрез закона. Ние се приближаваме при Бога чрез вяра в Христос, Неговото дело и Неговата жертва. Божието царство и Божиите думи, и Божиите наставления за Бога, за човека и пътя за спасение са както в настоящето, така и в бъдещето. Или това, което намираме в Стария Завет, ние го намираме в Новия Завет, ние го намираме в настоящето, намираме го и в бъдещето, но по един нов ред, чрез един нов завет, чрез нещо, което Христос ни дава като ново, нещо, което е изпълнимо за нас. Той не иска днес жертви, примахнал ги е, защото Той е единствената и съвършена жертва. Ние трябва да отидем при тази жертва с вяра. Ние трябва да отидем при това име с вяра. Защото Исус изпълни всичко, което ние не можем да изпълним и ни даде един нов завет. И ние трябва да отидем при Него с благодарност. Един нов начин за приближаване до Бога. Чрез вяра в Неговото име и Неговото дело. Така ние сме покрити, не казва Той, с Неговата праведност и изпълняваме изискванията на Бога за нас. Колко лесно и колко достъпно го е направил за нас Исус. Ние живеем в едно много различно време и колкото и да се оплакваме, че ни е трудно, ние имаме привилегията да имаме този пряк достъп. Защото Исус изпълни всичко вместо нас, за да имаме пряк достъп и да можем да искаме. И днес можем да го направим. Можем да искаме и да получим. Да получим изцеление, да получим освобождение, да получим отговор. Защо? Защото сме по-добри от хората, които са живяли под закона и са изпълнявали? Не. Защото ние сме приети от Него чрез един нов завет. И нищо друго не можем да кажем, освен благодарим Ти, Боже, за Твоето действие, за Твоето дело и за Твоето отношение към това, което е написано в Божието Слово. Да бъде благословено Неговото име. Тези от вас, които желаят да се възползват, могат да го направят, да искаме. Днес можем да искаме. Днес можем да се приближим и днес можем да търсим Божията праведност, Божието изцеление, Божият отговор на нашите нужди и на нашите молитви. Можем да го направим и когато излезем отпред, да се молим заедно един за друг. Да се молим за нашите нужди и проблеми. И Господе, този, който ще чуе, който ще види, който ще отговори, а ние ще бъдем свидетели за това, което Той прави в нашия живот. Господ, да ни благослови.